Jūs strādājat labi, bet vienmēr var labāk. Šādi vienā teikumā var izteikt Pasaules bankas vēstījumu par Latvijas ostām.
The competition is becoming tougher, especially with the development of the Russian ports in the St. Petersburg region.
Javieris De Viktors, Pasaules bankas reģionālais direktors Polijas un Baltijas valstīs, uzsver, ka sacensības starp ostām kļūs grūtāka, īpaši līdz ar ostu izplešanos Krievijā. Par spīti vairāk pārkrautām tonām, pēdējo 12 gadu laikā Latvijas ostu tirgus daļa reģionā noslīdējusi no 37 līdz 21%. Bankas eksperts ostu lietās Džons Arnolds atzīmē, ka Latvijas ostas nevarēs ilgi strādāt ar tik novecojušu infrastruktūru.
Modernā pasaulē jūs apkalpojat daudz krāvas, izmantojot relatīvi vecas iekārtas. Mēs varam izmantot 20 gadus vecas tehnoloģijas. Brazīlijā tā joprojām dara, Indijā tā dara. Bet aizvien lielāks ir spiediens modernizēt iekārtas, lai būtiski palielinātu caurlaidību.
Pasaules bankas speciālisti kritizē ostu attīstības vīzijas, īpaši peļot Rīgu, kas vairāk runā par pašreizējo statusu, nevis tālajošākiem mērķiem. Nolīgtie eksperti arī izsaka piezīmes par Rīgas un Ventspils ostu pārvaldi. Ostu valžu locekļu pilnvarām nav termiņu. Līdz ar to pašvaldību cilvēki amatos uzkavējas pārāk ilgu laiku, bet ministrijas savus pārstāvus mēdz mainīt nākot pie varas jaunai valdībai. Edvards Laings no Pasaules bankas iesaka valdēs iesaistīt cilvēkus no privātā sektora.
Pamatā valdēs strādā ierēdņi un politiķi. Tas Latviju atšķir no modernākajām un tālredzīgākajām ostām. Mēs varam apskatīt pusduci lielāko pasaules ostu valdes, vairumā dominē privātā sektora pārstāvji.
Pasaules bankas ieskatā nepietiekam ir ne tikai privāto kompāniju līdzdalība ostu pārvaldīšanā, bet ostu darba caurskatāmība vispār. Kritēriji priekšlikumu noraidīšanai ir neskaidri, informācija mājaslapās nav atrodama. Pēc Pasaules bankas ekspertu uzstāšanās ostu pārstāvi centās noplicināt ziņojuma nozīmi, norādot uz šauro skatījumu un kļūdām faktos, piemēram par ostas kanālu dziļumu. Gaidītās pasaules tendences Rīgas brīvostas pārstāvis Viesturs Silinieks no Zaļo un Zemnieku savienības pētījumā tā arī nesadzirdēja.
Šajā gadījumā bija stāsts tikai par to, ka uztaisiet labāku attīstības programmu un tad jums ies labāk. Nu, tas mans īsais rezumē. Principā šāda prezentācija, pa ko viņi saņēmuši 300 tūkstoši eiro bez konkursa, ostas pārvaldes mārketinga departaments uztais vienas dienas laikā.
Pasaules bankas eksperti vēlāk atklāja, ka Rīgas brīvosta pati nav bijusi pietiekami atsaucīga. Atbildes uz jautājumiem par zemes nomu nav sniegtas joprojām. Liederīgāka platība izmantošana bija viena no sadaļām, kam speciālisti pievērs uzmanību. Zemju nomas līgumi Latvijas ostās ir vidēji par 10 gadiem ilgāki par starptautiskā praksē pieņemto. Pie teritorijām tiek tie, kas pirmie atbrauc, nepastāv vairāk solīšana, nomas maksas ir slēpeni sarunājamas. Pasaules banka iesaka ostās pāriet no zemju nomas uz tā saucamajiem koncesijas līgumiem, kad operatoriem nodod lietošanā jau gatavas piestātnes, krānus un citas iekārtas, nevis uz ilgiem gadiem atdot nomā pliku zemi. Pret to iebilst Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis, uzsverot, ka Latvijas ostās pamatā infrastruktūru saveduši kārtībā privāti investori, un viņiem to nedrīkst atņemt. Sarmulis arī min, ka pie mums nav par vietu tāda cīņa kā citur.
Starpība ir tā, ka Rietumeiropā visi cīnās par vietu zem saules, kur Latvijā tās vietas zem saules ir ļoti daudz. Mums nav tādu projektu, ko mēs noraidām vismaz Ventspili. Mēs varam iedot jebkuram projektam vietu. Un līdz ar to daudz ieteikumi, kas šeit ir minēta, nu, viņi nav piemērojami Latvijas situācijā.
Kāds transporta sektorā strādājošais, kurš vēlējās palikt anonīms, Latvijas radio sacīja, ka zemes Latvijas ostās ir pieejamas visai nosacīti. Daudzām no tām ir nomnieki, ar kuriem jāvienojas, vai arī komunikācijas, sliedes, elektrība pieder kādam, kurš par to vēlas samaksu. Tas atbaidīs vairākus pasaules līmeņa spēlētājus. Publiski neapmierinātību ar ostu darbu izteikusi Amerikas tirdzniecības kamera Latvijā un ārvalstu investoru padome. Runāt atklāti atsevišķi uzņēmēji atsakās, saka padomes izpildu direktors Ģirds Greiškalns, kurš vienlaikus ir arī ekonomikas ministrijas pārstāvis Rīgas brīvostā. Kopumā uzņēmēji vēršas pret nevienlīdzīgu konkurenci un partiju ietekmi ostās. Aizdomas par amatpersonu strādāšanu savās interesēs ostās bijušas vienmēr. Ventspils mēru un ostas valdes priekšsēdē Aivaru Lembergu tiesā par viņa slēptām īpašumtiesībām Ventspils tranzīta biznesā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas turpina izmeklēt lietu par ekspremjeram Andrem Šķēlem un bijušiem satiksmes ministram Aināram Šleseram, iespējams slēpi piederošu kompāniju Rīgas ostā.
Ziniet, ostā strādā 20 tūkstoši cilvēku, un ja no 20 tūkstoši cilvēkiem pieciem kaut kas nepatīk, jā, man vienkārši nāk smiekli.
Tā Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs pērnā gada nogalē atbildēja Latvijas radio uz pārmetumiem par atklātības trūkumu. Viņš uzsvēra, ka Rīgas osta strādā labi, pērn bijusi lielākā starp trim Baltijas valstīm pēc pārkrautajām kravām nodarbina 20 tūkstoši cilvēku. Tajā pat laikā valsts kontrola revīzijā secinājusi, ka Rīgas brīvostā izšķērdēti 40 miljoni latu. Ministrija pārstāvjiem neizdevās aprīlī atbrīvot Loginovu no amata, pret bija Rīgas domes pārstāvi, jo revīzijas rezultātus vēl nebija izvērtējusi prokuratūra.
Faktiski ostu pārvaldnieki rada labvalīgākos nosacījumus tam kompānijam, ar kuram viņi ir saistīti.
Vjačeslavs Dombrovskis un citi reformu partijas politiķi bija tie, kas uzstāja uz ostu reformēšanu, kas izpelnījās pašvaldību un opozīcijas spēku kritiku un kalpoja par saspīlējumu iemeslu valdības iekšienē. Dombrovska pēctecis Saimas atbildīgās komisijas vadītāja amatā Jānis Ozoliņš pauš, ka bija svarīgi saņemt neitrālu novērtējumu, lai arī daudzas no problēmām jau bija zināmas iepriekš.
Un tas ir zināmā mērā. Ekspertīzes jautājums, jā, ko mēs izvēlamies par ekspertu, kam ir 100% uzticība, jā, ka tas nebūs nekas pavirš izdarīts, jā, piemēram, vai arī nu, kādu citu interešu lobēts. Jā, un Pasaules banka ir tas, ko ir, manuprāt, ļoti grūti neiespējami ietekmēt.
Reformu partija paziņojas, ka tagad ostu pārveidē jākļūst par visas valdības prioritāti.
Būtiski, ka tomēr ir arī redzēt Pasaules bankas rekomendācijas un tad skatīties, vai mēs varam virzīties atbilstošiem Pasaules bankas rekomendācijām.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis no vienotības vakar LNT radījumā 900 sekundes izvairīgi runāja par iespējamajām izmaiņām ostu darbībā pirms Pasaules banka būs izteikusi konkrētus ierosinājumus. Tie gaidāmi vasarā. Opozīcijas partijas saskaņas centrs deputātam Ivaram Zariņam radies iespējas, ka ostas kopumā saņēmušas augstu novērtējumu. Tādēļ pagaidām grūti spriest par nepieciešamajām izmaiņām.
Pārmetumi netika izteikti tādā, nu, kā teiksim, tagad to mēģina pasniegt, ka mūsu ostas būtu sliktas. Cita lieta, ka tik tiešām tas, ko es piekrītu, viennozīmīgi, kad par ilgtermiņa stratēģiju attīstības ir jādomā. Un to mēs no mūsu ostām nu, neredzam, bet es domāju, tas pirmkārt būtu pašas valsts jautājums.
Tomēr Pasaules bankas nolīgšana neatbrīvos politiskās partijas no pozicionēšanās jautājumā par reformām ostās. Uz speciālistu ieteikumiem politiskiem spēkiem agrāk vai vēlāk būs jāatbild. Matīss Sarnicāns, Latvijas radio.